Li bajarê Wanê 20 ciwan di encama serdegirtina malan da hatin desteserkirin. Rêveberiya Ewlekariya Wanê derbarê mijarê da daxuyaniyek da û ev kesê bi gumana endamê rêxistina ciwanan a Partiya Karkerê Kurdistan PKK hatine desteserkirin. Kesên desteserkirî ji bo lêpirsînê birin rêveberiya Ewlekariyê. Parêzer Cüneyt Ergün, têkildarê rewşa kesên hatine desteserkirin da agahîdan û got ku destûr nehatiye dayîn ew biçin müvekilên xwe bibînin.
Müvekkiliyle görüşen...
Ama o ki parezer sedema desteserkirin ama müvekkilan nizanın. Jibo 24 saatan lisar dosyayı bir yara ve şartı hatiye dayin. Jiber ve bir yara emnikarın delinan bibinin. Loma evjite vata binpekirin ama mafe darzandına bidadi. Arif Aslan, Denge Amerika, Van.